Yle Podcast.
Tiede Ykkönen. Extra.
Ihminen elää ilman vettä vain muutaman päivän. Vesi on maailman tärkein asia. Ihminen kuolee ilman vettä muutamassa päivässä. Lisäksi suuri osa ruuastamme tuotetaan keinokastelun voimalla kuivuudesta kärsivillä alueilla. Suomessa vettä riittää, mutta ei aina siellä, mistä meille rahdataan laivalasteittain vesipitoisia hedelmiä ja kasviksia. Suomalaisten vesijalanjälki on polkaistu kuivien alueiden ihmisten niskaan. Keinokastelluilla seudulla viljellään vientituotteita muualle maailmaan. Keinokastelu aiheuttaa maan suolaantumista, joten viljelymaata menetetään. Vesitalouden professori Olli Varis ja tekniikan tohtori Marko Keskinen ovat perehtyneet vesitalouteen ympäri maailmaa. Ilmastonmuutoksia pohtivan kuusiosaisen podcast-sarjan toimittaa Leena Mattila. Vesitalouden professori Olli Varis, sä oot kiertänyt ympäri maapalloa ja mantereita ja maita näissä vesitalousasioissa. Ollaanko Suomessa turvassa niin kuin herran kukkarossa nyt näissä kaikissa vesitalousasioissa, kun meillä sitä vettä tunnetusti piisaa? Sitä on järvissä, joissa ja lisäksi vielä pohjavetenä.
Mä en herran kukkaroa niin hyvin tunne, mutta emme olla mitenkään immuuneita tai mitenkään turvassa. Vesi on semmoinen elementti tai aine, että se kiertää koko ajan maasta toiseen ja taivaalta maahan ja pohjavesiin ja meriin ja noin poispäin. Ja Suomi on siinä mukana monella tavalla.
No kuinka puhtana suomalaiset omatunnot on näiden vesiasioiden suhteen?
Sanotaan niin, että Suomessa on aika hyvät oltavat ja Suomessa hoidetaan vesi kohtalaisen hyvin, mutta suomalaiset on niin kuin kulutustottumuksiltaan aika samanlaisia kuin monet korkean tulotasomaiden kuluttajat, että kulutetaan aika reippaasti aineita, joita ei edes kytketä sillä tavalla vesiongelmiin suoranaisesti, koska nämä vaikutukset on moninaisia ja usein epäsuoria.
Voitko sanoa jotain esimerkkejä?
Mikä tahansa oikeastaan tämmöinen maataloustuote tai teollinen tuote, niin on jossain vaiheessa aiheuttanut vesiin ongelmia tai siihen hyödynnetään vettä, että tulee sitten tomaatit Espanjasta tai autot jostain Japanista, niin siinä on aika paljon käytetty vettä tavalla tai toisella siinä valmistusprosessissa ja ne kohdistuu sitten, minne kohdistuu, sinne, missä sitä teollisuutta on tai maataloutta.
Onko näille esimerkiksi autoille tai Espanjan tomaateille tai niille kuuluisille meksikolaisille avokadoille, mistä mafia lähinnä siellä paikan päällä rikastuu, niin onko näille laskettu vesijalanjälkeä, mikä on Suomessa saatavilla?
Kyllä on olemassa vesijalanjälkilaskureita ja tilastoja. Niitä löytyy netistä sieltä sun täältä ja osa on luotettavia, osa ei, mutta se on myöskin siitä kiinni tämä vesijalanjälki oikeasti, että minkälainen se ilmasto on ja minkälainen se luonto on ja mitä ne kilpailevat käyttömuodot on, että joku eteläisessä Espanjassa viljelty tomaatti niin saattaa aiheuttaa siellä paljon enemmän vesiongelmia muille kuin esimerkiksi Suomessa vastaavanlainen tomaatti, joka kuluttaa yhtä paljon vettä, johtuen siitä, että siellä on paljon enemmän käyttäjiä ja paljon vähemmän vettä.
Vanhempi yliopistolehtori Marko Keskinen, olet ollut vääntämässä semmoista plaria kuin Suomen uusi vesistrategia. Onko siinä sitten hyviä elämänohjeita, että miten eletään paperit puhtaana täällä vesitaloutta hyödyntävässä maailmassa?
Kyllä siinä askeleita oikeaan suuntaan varmasti on. Eli suomalainen vesiosaaminen on aika korkealla tasolla noin yleisesti. Meillä on vuosikymmeniä jo mietitty aika kokonaisvaltaisesti sitä, miten me vettä hyödynnetään silleen, että siitä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla voidaan tehdä. Ja tuossa strategiassa tosiaan, missä viisi ministeriöä aika ainutlaatuisestikin tämmöisen yhden resurssin ympärille tulee yhteen, niin sitten pyritään juuri kestävän kehityksen kautta näkemään se, että mikä se veden rooli on. Siis oli se sitten Suomessa, Saksassa tai Singaporessa, missä tahansa päin maailmaa, niin vedellä on iso merkitys ja toisaalta sitten siihen latautuu erilaisia käyttöpaineita. Niin tuossa strategiassa yritetään löytää semmoisia painopisteitä, mitä Suomi voisi globaalisti ja kansainvälisesti olla mukana edistämässä vesien kestävää käyttöä.
Alkaako suomalaiset siis opettaa muille, miten niiden vesien kanssa lotrataan ja miten niiden kanssa ei lotrata?
No, opettaminen on vähän väärä sana ehkä, että enemmänkin sitä, että meillä on tiettyä semmoista osaamista, mitä välttämättä muualla ei ole. Ja sitten niitä hyviä ajatuksia ja käytänteitä yhteistyössä muiden kanssa on tarkoitus viedä eteenpäin myös muualla. Ja totta kai siinä on mukana yrityksiä, siinä on yliopistoa myös julkista puolta sitten siinä niin kuin yhteistyössä, mitä kansainvälisesti tehdään.
No sano jotain esimerkkejä, mikä suomalaisilla on hyvin hanskassa.
No kyllä meillä esimerkiksi tekninen veden puhdistaminen on niin kuin erittäin korkealla tasolla ollut jo todella pitkään ja niin kuin oli kyseessä sitten juomavesi tai teollisuuslaitosten vesi, niin se on hyvä esimerkki. Toisaalta taas sitten se, että miten me hallinnossa niin kuin yritykset ja julkinen sektori tekee yhteistyötä vesien hallinnoinnin edessä, niin se on myös aika niin kuin ainutlaatuinenkin maailmassa se malli ja siinä on niin kuin sellaisia käytänteitä, mitä voidaan yhteistyössä meidän kumppaneiden kanssa viedä eteenpäin.
Voisiko sitä yritysten ja yhteiskunnan yhteistyötä pitää esimerkkinä esimerkiksi puunjalostusteollisuuden päästöjen melkein poistamista? Eli aikaisemminhan oli kaiken maailman Lievestuoreen Lipeälampia ja Kymijoissa on kyllä vielä edelleen vanhoja muistoja jostain vanhoista teollisuuspäästöistä, mutta niitä päästöjä ei nykyään juurikaan tule, että se veden läpilaskusysteemi on lopetettu, on siirrytty suljettuihin kiertoihin. Niin kuinka hyvin tämmöinen puoli on muualla maailmassa otettu huomioon. Olisiko siinä semmoinen hyvä markkinarako suomalaiselle vesi-insinööri ynnä muu vesipuhdistustieteelle?
Ehdottomasti siinä on yksi hyvä markkinarako. Ja juuri tästähän siinä on kyse, että ollaan tehty yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Sääntely on ollut välillä aika kireä, mutta se on tehnyt meistä edelläkävijöitä sitten myös tuon vesitekniikka-alalla. Ja tähän liittyen kiinnostavaa on tietysti myös meillä on vastuusitoumus, joka viime vuonna luotiin Suomeen ja osa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Aalto on ollut siinä ihan keskeisesti ja kollegaamme Suvi Sojamo mukana. Niin se on just semmoinen esimerkki siitä, että siellä suomalaiset yritykset, jotka tekee niin kuin kestävällä tavalla tuotantoa, oli he sitten puujalostus, ruoantuotanto, vaateyrityksiä, monia muita yrityksiä, joilla tuotannosta syntyy merkittäviä vaikutuksia vesiin, niin pyrkii niin kuin tuomaan näkyväksi sen oman tapansa toimia ja sillä tavalla niin kuin tämmöinen yhteistyöfoorumi eri toimijoiden välillä.
Vesitalouden professori Olli Varis, mitkä on, niin kuin, jos ajatellaan maittain tai mantereittain, niin isoimpia ongelmia näissä vesiasioissa?
Näitä voi katsoa monelta näkökulmalta. Yksi sellainen näkökulma on tämä sosiaalinen puoli, eli missä on kaikkein eniten köyhyyttä ja köyhyyteen liittyviä, veteen liittyviä ongelmia, esimerkiksi hygieniaongelmia tai aliravitsemusta ja näin poispäin. Ja tässä suhteessa Afrikka on kaiken kaikkiaan sellainen isoin alue, missä näitä ongelmia on todella paljon. Ja jossain määrin myös niin kuin eteläisessä Aasiassa ja sitten noissa Aasian keskiosissa, missä on levotonta, esimerkiksi Afganistanissa, ja tuolla on vähän vastaavan tyylisiä ongelmia. Näissä on niin kuin, ei välttämättä veden vähyys ole se, tai vesipula ole se keskeinen ongelma, vaan se ihmisten ja yhteiskuntien kapasiteetti ja se, että ei ole teknologiaa eikä ole semmoisia yhteiskunnallisia systeemeitä, joilla näitä pystyttäisiin riittävän hyvin hoitamaan. Sitten taas jos ajatellaan niin kuin vesien pilaantumista ja saastumista, niin Eurooppahan oli siinä aika huonossa jamassa vielä 50 vuotta sitten ja noin poispäin, mutta nyt ehkä tuo itäinen Aasia ja eteläinen Aasia on semmoinen, missä nämä tämmöiset vesiympäristöön liittyvät ongelmat on hurjan pahoja. Sitten taas jos ajatellaan siltä kannalta, että missä on niin kuin vettä ihan fyysisesti kaikkein vähiten verrattuna siihen paljon sitä tarvittaisiin ja paljon on niin kuin porukkaa sitä käyttämässä, niin siinä taas niin kuin, ja oikeastaan Välimeren alueelta Pohjois-Afrikka, Itäinen Afrikka on huonossa jamassa ja sitten se keskeinen Aasia on aika isolta alueelta semmoinen niin kuin ja Pohjois-Kiinaan asti semmoinen, missä on oikeasti paha vesipula ainakin osan aikaa vuodesta. Nämä on ehkä ne keskeiset kolme vinkkeliä, mitä tässä voi ottaa. Tietysti voi katsoa monesta muustakin suunnasta, mutta ehkä mä nämä kolme niin kuin nostaisin keskeisiksi.
Miltä tilanne näyttää, kun joskus muinaisessa nuoruudessa niin opetettiin yliopistossa, että kun lämpötila, siis maapallon lämpötila nousee, jos nousee, nyt se on noussut, niin kääntöpiireillä alkaa olla kuivuusalueita ja Sahara laajenee sekä etelään että pohjoiseen, johon siellä on Välimeren yläpuolella aika lailla kuivaa ja vesipulaa ollut muutaman vuoden. Eli Sahara on selvästi laajennut ja laajenemassa pohjoiseen ja etelään. Siellä sahelit on ollut ongelmissa jo 50 vuotta vesipulansa kanssa.
Joo, tämä on mielenkiintoinen tämä näiden kääntöpiirien niin kuin maantiede ja tämä pitää jossain määrin kyllä paikkaansa. Tosin näitä kuivuuksia on nähty meillä asti ja sillä tavalla niin kuin, ei ne rajoitu mitenkään pelkästään johonkin tiettyyn alueeseen. Että kaikki maapalloalueet on riski alttiina näille ilmastonmuutosjutuille, mutta ne kyllä on erittäin niin kuin herkkiä ne, sanotaan nyt kääntöpiiriä läheiset alueet. Monestakin syystä. Jos sen verran mennään takaisin näihin kauan aikaa sitten myös itse koulussa näitä opiskeleina, niin päivän tasaillaan sataa melkein jatkuvasti. Mutta sitten kun mennään sit pohjoiseen, niin se tavallaan se monsuunien merkitys lisääntyy siinä mielessä, että on kuivat kaudet ja sadekaudet. Ja sitten kun mennään ihan sinne niiden kääntöpiirien hujakoille, niin silloin se sadekausi on hirveän lyhyt ja kuivakausi on hirveän pitkä. Sitten jos katsoo vertaa, että missä on niin kuin väestökeskittymiä maapallolla, aika paljon on väestökeskittymiä nimenomaan tässä niin kuin Kravun kääntöpiirin kieppeillä ja ihan sinne Välimeren alueella asti taas. Ja se on ilmastollisesti herkkää aluetta ja siellä pienetkin muutokset vaikuttaa aika paljon siihen niin kuin, esimerkiksi maatalouteen ja luontoon ylipäätään, että se on ilmastollisesti herkkää aluetta, missä on paljon porukkaa. Että kyllä kouluopit kannattaa pitää mielessä.
Jos ajatellaan sitä, mennään vaikka niin kuin historiassa taaksepäin, että siellähän on Libanonissa ollut ennen seetrimetsiä ja pitkin poikin Välimerellä on ollut metsiä ja ne on kaikki hakattu. Niin kuinka paljon se vielä pahentaa sitä tilannetta, kun siellä on hävitetty metsät? Ja eteläpuolelta Välimertä on hävitetty jo Faarauden jälkeen, vuonna 1 ja 2.
Kyllä sillä on tosi suuri merkitys, että muistan sellaisen jutun toivottavasti pitkään vielä, kun olin Senegalissa joskus hommissa. Ja se on täällä nimenomaan täällä Saharan laidoilla Afrikassa ja oltiin ihan käytännössä aavikolla ja sitten mentiin yhteen luonnonpuistoon, mikä oli kaunista. Ruoho savannia, missä oli aika paljon sitä akaasioita ja muita puita. Ja kysyttiin vaan, miten tämä on mahdollista, niin he sanoivat, että se on se ylilaiduntaminen ja metsien hakkaaminen polttopuuksi ja muuksi puuksi, niin tuhonnut sen luonnon niin pahasti, että se on aavikoitunut. Et ei pelkästään ilmastonmuutos ole tässä syynä, vaan se on yhdessä niin kuin tällaisen kestämättömän maankäytön ja ylilaiduntamisen ja metsien tuhoamisen seurausta osittain se, että nämä aavikot kasvaa myös. Ja kyllä se on ihan, nämä Libanonin seetrimetsät, niin kun ne silloin aikanaan kaadettiin, niin ei ne ole kasvanut enää takaisin siihen, että se on se mikroilmasto ja vähän makroilmastokin muuttunut sen verran, että ei ne ole päässyt enää sitten kunnolla kasvamaan. Ja kyllä siinäkin on yhteydessä se, että niitä laidunnetaan aika paljon jatkuvasti niitä metsiä, että ei se taimet hävii kilipukkeen suuhun tai johonkin muualle, tai sitten polttopuiksi.
Eikö se ole niin kuin masentavaa työtä, kun tietää, miten se homma pitäisi tehdä, ja 3000 vuotta tai ainakin 2000 vuotta on tehty väärin, ja millään emme järkipäähän, että liikalaiduntaminen aiheuttaa aavikoitumista, vaikka se on kyllä nähty, ei tarvitse opetella, kun se näkee silmillään.
Sanotaan niin, että ei voi kieltää niin kuin masennuksen hetkiä, mutta toisaalta tämä on hyvin motivoivaa, koska tämmöisessä yliopistotyössä varsinkin, kun on paljon tekemisissä niin kuin nuorten ihmisten kanssa ja tekee työkseen koulutusta ja tutkimusta, niin tässä toisaalta motivaatio ei myöskään tarvitse niin kuin yhtään hakea, että kyllä se löytyy sieltä aika helpolla ja myöskin tuntuu, että tekee tärkeää työtä.
Olli Varisko, sä oot siellä Afrikassa luuhannut, niin kuinka paljon siellä parannisi tilanne, jos sinne saataisiin riittävä määrä ihan vanhanaikaisia puuhuusseja, tai vanhanaikaisia, vaan nykyaikaisia puuhuusseja, jossa otettaisiin niin kuin ne jätökset talteen, kompostoitaisiin pellolle sen sijaan, että ne päätyy siihen jokeen, mistä otetaan juoma- ja pesuvedet. Ja sitten muun muassa loistaudit kiertää ihan suurella varmuudella sillä, kun ihmisjätökset menee jokeen, josta otetaan juomavesi.
Tämä on tosi suuri ongelma ja siinä tehdään kovin paljon hommia tällä hetkellä siellä koko Afrikan laajuisesti voi sanoa, mutta työtä on paljon ja ei ainakaan ihan heti loppu kyllä se työ. Että kyllä suuria ongelmia johtuu nimenomaan tuosta asiasta, mikä sä mainitsit.
No näyttääkö se, että se ottaa tulta tämmöinen ajatus, että luovutaan vanhasta tavasta ja siirrytään moderniin puuhuussiin?
Kyllä se menee eteenpäin vähän vaihtelevasti maasta riippuen, mutta niin, semmoinen iso, vähän uudehko juttu Afrikassa on se, että tällä hetkellä kaupungistuminen on tosi nopeaa, että näiden kaupunkien kohdalla nämä vanhat käytännöt, jos ei ole kunnon käymälöitä, niin siellä on paljon sellaisia isoja slummialueita ja muita vähän huonosti kehittyneitä alueita, jotka on tosi tiheesti asuttuja, niin ne on semmoinen todellinen aikapommi ja kiusankappale, että niitä on hirveän vaikea saada parannettua. Jos joku alue saadaan niin kuin kuntoon, niin niitä tulee koko aika lisää. Ja se on nimenomaan Afrikassa suuri semmoinen haaste tällä hetkellä. Että tuolla maaseudulla ihmiset asuu kuitenkin vähän harvemmin. Afrikassa on maaseudulla aika alhainen se asukastiheys yleensä, että siellä niin kuin perinteisesti on toimittu noin ja siellä on perinteisesti paljon loistautuja ja muita hygieniaongelmia, että niistä olisi hyvä päästä eroon. Mutta kaupunkialueessa on tietyllä tavalla vähän semmoinen viimeisten vuosikymmenten juttu, mikä oikeastaan pahenee vain tällä hetkellä monessa maassa. Että se kehitys sielläkin, mitä tapahtuu, niin aika huonosti koskee niitä ihmisiä, jotka on sitten siellä urbaaneissa marginaaleissa.
Niin, että kehitys kehittyy kohti megasiteja ja megasitien kasvulla ei sitten taida olla mitään rajaa vai kuinka?
No megasitit kasvaa joo ja kaupunkialueet kasvaa ja Afrikka on yksi nopeimmin kaupungistuvia maanosia tällä hetkellä. Ja kaupungistuminenhan voidaan tehdä sillä tavalla, että nämä ongelmat pysyy kohtalaisen rajallisina, mutta se vaatii monta asiaa. Ei pelkästään rahaa, mutta se vaatii myös sitä, että kaikkien ihmisten olosuhteita koetetaan ja eteenpäin, eikä vain jonkun kohtalaisen pienen hyvinvoivan porukan. Sanotaan nyt esimerkiksi jossain afrikkalaisessa maassa.
Marko Keskinen, sä olet siellä Aasian suunnalla luuhannut enemmän, niin kuulostaako tämä tutulta vai onko siellä erilaiset ongelmat?
No samankaltaisia hygienia, veden riittävyys, veden laatukysymyksiä totta kai sielläkin jokainen paikka ja konteksti on hieman omanlaisensa. Mutta esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa, missä tosiaan vuosia olen ollut, niin kyllä siellä vesihuollon kanssa on selkeästi ja sen niin kuin veden puhtauden kanssa on ongelmia. Puhuttiin sitten kaupunkialueesta tai maaseudusta. Useinhan ne kulkee sillä tavalla kiinnostavasti, että kaupunkialueella kuitenkin se ajuri on enemmän joku elinkeinorakenteen muutos ja työllistyminen ja talous ja ympäristö, mikä sitten siinä kaupungin ympärillä sattuu olemaankaan, niin jotenkin pyrkii sitten jotenkin pysymään vauhdissa mukana, kun väkiluku kasvaa ja infrastruktuuria rakennetaan ja se on sitten vähän niin kuin osittain jonkinlaista niin kuin arpapeliäkin, että kuinka hyvin se sitten se väestön kasvu sitten osuu siihen ympäröiviin resursseihin ja niiden saatavuuteen. Mutta samaa mieltä on siitä, että kyllä siinä niin kuin pitkäjänteisesti se ei ole vain talouskysymys, se on myös suunnittelu ja semmoinen niin kuin pidemmän aikavälin ehkä politiikan teon ja lainsäädännön kysymys, että saadaan semmoiset rakenteet, että esimerkiksi vesihuolto ja muukin infrastruktuuri saadaan kaikille kaupunkialueille, ei vaan pelkästään vaikkapa keskustoihin.
No kuinka paljon Aasian suunnalla se ongelma on siinä, että vettä tulee sitten todella kun tankkilaivasta kaataan, että sitä tulee niin paljon, että se hygieniaongelmakin osittain siitäkin, että pintavedet ja juomavedet ja kaikki menee sekaisin ja siellä on kiintoaineista ja kaikki roinat siellä samassa jorpakossa ja sitten siellä yritetään
keittää teetä jostain välistä, sieltä möykkyjen sijasta?
No kyllä kaupunkitulvien volyymit on aika erilaiset kuin täällä Suomessa, kun meilläkin niitä haasteita on, mutta se on ihan totta, että sadekaudilla sataa todella runsaasti ja siinä vaiheessa monen kaupungin vesihuoltojärjestelmä käytännössä ei enää pysty sitä, varsinkin jos ne on yhdistetty sadevesiviemärit jätevesiviemäreiden kanssa, niin ei pysty sitä hanskaamaan. Mutta esimerkiksi tämän puitteissa ollaan tekemässä just töitä, että pyritään erottelemaan se niin, että se sadevesi johdetaan jonnekin muualle kuin vesihuoltojärjestelmään monissa kaupungeissa juuri tästä syystä, että hygienia paranee.
No miten se homma etenee?
Kyllä se etenee. Esimerkiksi Kambodžan Phnom Penh, jossa itse olen asunut vuosia, niin siellä muistaakseni korealaisella rahalla ollaan tehty valtava vesihuoltojärjestelmän uudistus. Taidettiin valita jossain mittauksessa tai arvioinnissa jopa maailman parhaimmin toimivaksi nykyään niin kuin siinä kontekstissa, missä se on. Eli kyllä siellä isoja askeleita otetaan eteenpäin. Mutta tuossakin kaupunki kasvaa edelleen, että sen täytyy myös pysyä mukana siinä väestön kasvussa sitten se järjestelmä.
No millainen se on se onnistunut vesihuoltosysteemi, mikä sinne sitten perustettiin?
No siellä ensinnäkin se puhdistaa vedet. Se lähtökohtaisesti.
Avetaan siitä.
Niin, lähtökohtaisesti. Että useinhan se on niin kuin sillä tavalla aika karuakin se, että kun on valtavat ihmismässät, jotka osittain vähän hallitsemattomastikin saattaa asua jollain alueella, niin sekä juomaveden puhdistaminen että sitten erityisesti jäteveden puhdistaminen jää vähän jalkoihin siinä kaupungin kasvaessa. Mutta siellä ollaan pystytty saamaan iso osa väestöstä sen järjestelmän piiriin. Ja veden puhdistus toimii sellaisella niin kuin ainakin perustasolla hyvin.
Kuinka työlästä se on tehdä joku viemäröintijärjestelmä kaupunkiin, joka on jo olemassa, jossa asuu muutama miljoona ihmistä ja siellä on taloja ja päällysteltyjä katuja, niin millä hiivatilla sinne sitten jälkikäteen ujutetaan ne putkistot? Onko se taikurihommia?
No aika hyvin sit ongelmakenttää osasit heti kuvata, että totta kai se on vaikeaa. Toisaalta sitten taas kaikki maanomistus ja muut suhteet on vähän ehkä vähemmän kiveen hakattuja kuin vaikkapa tämmöisessä valmis kaupunkiympäristössä, sitten tämmöisessä laajenevassa kaupungissa, että siellä sitten pystytään ehkä vähän helpommin laajentumaan myös. Mutta ei se helppoa tietenkään ole, ja siinä niin kuin mennään monta siinä niin kuin menee insinööriosaaminen yhteen niin kuin talous- ja suunnitteluosaamisen kanssa, ja sitten vielä pitää olla jonkinlaista semmoista sosiaalista kyvykkyyttäkin, koska sitten taas ne asuinyhteisöt on niin kuin muodostunut tietyillä tavoilla, ja ne täytyy huomioida siinä suunnittelussa. Aikamoinen palapeli kyllä, totta kai.
Kun vertaa Suomen näitä rankkasateita, jokin kaakkoisaisen rankkasate esimerkiksi naurattaa. Mutta Suomessahan on myös ongelmana ollut se, että kun no sadevesiviemärit ei vedä riittävästi, kun se vettä tulee, niin sitten sitä on melkein puoleen sääreen kadulla jossain notkopaikoissa tai alikulkutunneleissa. Mutta onko tuossa, kun se on nyt siellä se homma ratkaistu, että miten sitä liiasta vedestä pääsee eroon, niin olisikin tässä Suomen huulenvesiongelmiin sitten heittää pari vinkkiä, että esimerkiksi vähän vähemmän asfalttia, että ihan joka paikkaa tarvitsisi vetää umpeen. Käyttäisiin reikätiltä jossain. Voisiko tämmöinen olla hyvä idea?
Kuulostaa hyvältä idealta. En tiedä, tarvitsisi oppia niin kaukaa hakea. Sieltäkin varmaan jotain löytyy, mutta kyllähän Suomessa siis ilman muuta huulenvesien hallinta sitä mukaan, kun noita meidän suomalaisessa mittakaavassa rankkasateita alkaa yleistyä hyvinkin voimakkaasti, niin on tärkeintä huolehtia. Ja kyllähän täälläkin järkevää työtä tehdään sen suhteen, että erotetaan sadevedet ja yritetään saada ne imeytettyä mahdollisimman lähellä sitä sadepaikkaa, eikä johdeta isoja volyymeja samaan paikkaan enää. Niin hyvään suuntaan mun mielestä Suomessakin siinä mielessä kaupunkisuunnittelussa ollaan menossa.
Kun puhuttiin tästä juomavedestä myöskin ja veden hygienistä laadusta, niin eikö siinä ole semmoinen suomalainen myyntivaltti juttu, että kun täällä on kraanavesi sitä luokkaa kuin muualla pullovesi ja vähän parempaa. Parempi suoritus täällä, tämä ihan melkein järvivedestä putsattu juomavesi kuin jossain muualla kuvitteellisesta lähteestä pulloon pistetty.
Kyllähän suomalainen vesiosaaminen tuossa suhteessa on hyvä. Ei pelkästään niin kuin tekninen osaaminen, mutta myöskin se osaaminen, että osataan toteuttaa ne niin kuin poliittisesti ja taloudellisesti ja hallinnollisesti. Että sanotaan niin, että on olemassa maita, missä on osaamista teoriassa, mutta käytännössä sitten kuitenkin niin ihmiset joutuu turvautumaan esimerkiksi pullovesiin siinä mielessä, että rannasta tuleva vesi ei ole terveellistä, vaikka se periaatteessa osattaisi putsata. Se on oikeastaan koko se niin kuin ketju, mikä pitää osata, että saa toteuttaa sen teknisesti ja osaa toteuttaa sen myös käytännössä.
Kuinka harvinaista tämmöinen on, että kraanavesi on täysin juomakelpoista?
Se on vähän semmoinen veteen piirrettävä viiva, jos tässä vesihaastattelussa tällaista sanontaa voi käyttää. Mutta niin kuin on olemassa paljon isoja alueita esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa, missä periaatteessa vesi voi olla juomakelpoista, mutta jos esimerkiksi mä menen sitä juomaan, niin mä saan kyllä armottoman ripulin siitä, mutta välttämättä paikalliset ei enää saa, koska se on tottunut siihen bakteerikantaan. Sama juttu on jossain, esimerkiksi Kiinassa siellä periaatteessa joillain alueilla, tai isoillakin alueilla voi juoda sitä vettä, mutta joko siitä saa ripulin tällainen, joka ei ole tottunut siihen, tai sitten on niin armoton määrä klooria, että se maistuu ihan hirveälle. Ja mä luulen, että se, että jos rupeaa laskemaan, katsomaan jostain tilastoista, kuinka paljon ihmisiä on semmoisella alueella sun turvallinen juomavesi, niin se määrittely on sen verran vaikeaa, että riippuu miten se määrittelee, niin voi saada aika erilaisia lukuja. Mutta tämmöinen tilanne kuin Suomessa niin on niin kuin kohtalaisen isossa osassa Eurooppaa onneksi, Pohjois-Amerikassa, jonkin verran muualla, mutta niin kuin suurimmalla osalla maailman ihmisistä ei oikein ole.
Niin, että sitten kestää vain paikkakuntalaiset tai sitten eivät edes paikkakuntalaiset.
Joo, että se on vähän semmoinen, että sanotaan nyt joskus on ollut näissä asioissa Meksikossa hommissa ja siellä suureen osaan huusholleista tulee vesi ja se on ihan kohtalaisen hyvää, mutta heillä on niin kuin yleensä jonkinlainen paikallinen niin kuin suodatin siellä keittiöhanassa, että he käyttää ruoanlaittoa suodatettua vettä tai sitten ostaa semmoisissa isoissa pänikköissä. Siis parinkymmenen litran pänikköissä sitä vettä, joka on suodatettu, joka on tarpeeksi puhdasta. Sitä voi periaatteessa juoda, mutta ei kannata kyllä edes kokeilla. Vähän sama juttu on Kiinassa. Se kloorin määrä on niinku semmoinen, että ei siitä kipeäksi tule välittömästi, mutta pitkällä tähtäimellä siinä on kyllä karsinogeneja ja sitten se maku on ihan hirveä. Se on yksi syy, miksi paljon parjattua pullovettä ihmiset juo noissa maissa, koska se on osittain tuollainen terveyskysymys.
Joo, ja jos nyt suomalaisen veden alkuperäinen kysymys siitä suomalaisen veden merkityksestä, niin kyllähän se sillä tavalla just on, että ei meiltä nyt sitä vettä fyysisesti viedä, mutta sitä vesiosaamista, että aikoinaan kun Vietnamissa asuin, niin siellä kun kuuli kollegat, että on Suomesta, niin kertoi heti sen tarinan siitä, että Hanoissa ja Haiphongissa esimerkiksi Pohjois-Vietnamissa, missä suomalaiset vesihankkeet on olleet pitkään tehneet vesihuoltojärjestelmiä, niin siellä puhutaan ihan tämmöisestä Suomi-vesikonseptista, että esimerkiksi jos asunto oli Suomi-vesialueella, niin sen arvo oli parempi, koska siitä tiedettiin, että se vesi on hyvälaatuista ja sitä voi käyttää huoletta ja muuta. Että yhteistyössä suomalaiset ja vietnamilaiset oli saanut sellainen järjestelmä, joka toimii ja tuotti turvallista puhdasta juomavettä niille alueille. Et se on se esimerkki, millä tavalla, että yhteistyössä paikallisesti silleen, kun viedään sitä suomalaista osaamista ja tehdään, niin sillähän me päästään sinne eteenpäin näissä asioissa.
Ja siellä on vielä paljon paikkoja, mistä puuttuu se suomivesi.
No kyllä joo, ei sitä. Ja, niin, oli se sitten suomivesi tai puhdasvesi, sillä nyt oikein brändillä on merkitystä, mutta se vaan ehkä kuvaa sitä osaamisen vientiä, mitä siellä tehtiin.
Mikä takia suomalaiset aina niin turhan vaatimattomia? Jos siellä jossain Vietnamissakin juodaan suomivettä tyytyväisinä ja siitä ei sairastuta, niin se olisi ihan mun mielestä markkinointikonsti, että kuka sen kissahännän nostaa, jos ei kissa itse.
No se on hyvä kysymys. Onneksi meillä on nykyään Suomen vesifoorum, eli Finnish Water Forum, joka taisi tuon Nook Van Line terminkin jopa niin ottaa käyttöön juuri tuolla Kaakkois-Aasian Vietnamin markkinoinnissa. Et sillä tavalla viimeiset vuodet ollaan enemmän tehty yhteistyötä eri toimijat Suomessa tämän suomalaisen vesiosaamisen viennin edistämiseksi.
No sitten jos mennään juomavedestä kasteluvettä, että kasteluvettähän kuluu maailmassa merkittävästi enemmän kuin juomavettä. Kuinka paljon sitä kasteluvettä kuluu, jos ajattelee vertaa tuohon juomaveden määrään? Vesitalouden professori Olli Varis.
Sanotaan niin, että ihan jos keskimäärin ajattelee, niin ihminen kuluttaa jotain 4-5 kuutioa vettä välillisesti niin kuin ruoan tuotantoon kuluneena vetenä. Ja jos juo pari 3 litraa, niin alkaa olla niin aika vähän jano.
Siis vuorokaudessa?
Niin.
Kuutioittain?
Niin, kuutioittain jo. Mutta siinä on niin kuin yleensä...
Nyt tuli huono omatunto.
No voi sitä tietysti koittaa syödä sellaista ruokaa, minkä tuottamiseen ei ole kulunut vettä, mutta voi olla vaikeks vähän nälkä sen jälkeen.
Tässä kastelupuolellahan on muitakin ongelmia kuin se kuuluisa Araljärvi, mutta miten se Araljärvi jakseen ei nykyään, onko sitä olemassakaan? Ja mitä muita ongelmia on, tämmöisiä merkittäviä kasteluongelmia?
Araljärven ongelma on tosi suuri. Araljärvi on vielä olemassa, tai sanotaan, että Araljärvi on nykyisin vähintään 2 ja joihin käykoihin 3, koska se on kuivunut niin paljon, että se on useampana lätäkkönä nykyisin ja erittäin suolainen ja huonossa hapessa niin kuin ekologisesti. Se oli aikaisemmin tärkeä kalastuksen suhteen ja myöskin ne lähiseudut oli tärkeitä maatalousalueita, mutta nyt se on ihan suola-aavikkoa, missä ei oikeastaan viihdy mikään eikä kukaan. Että se on mennyttä ja periaatteessa sitä voitaisiin kyllä niin kuin teknisesti palauttaa jossain määrin ainakin alkuperäiseen tilaan, mutta se ei onnistu kyllä tuon nykyisellä talous- ja poliittisella meiningillä, mikä Silvallum-alueella on, mutta se on vähän pitempi tarina, mä en siihen mene sen enempää, mutta kyllä näitä kasteluun liittyviä ongelmia on paljon niillä alueilla melkein säännöllisesti, mitkä on niin kuin teknisesti sanotaan, että ne on aridisia, missä niin kuin haihtuu enemmän kuin 100 vuodessa keskimäärin. Ja niissä on aika suuri osa maailman maataloudesta, mutta kohtalaisen paljon maailman maataloudesta on kastelun varassa oikeastaan. Ja niissä kertyy maaperään helposti suoloja ja pestisidejä ja muita aineita. Se ei ole tällaisessa ilmastossa, kuin missä me eletään, missä sataa selvästi enemmän kuin haihtuu, niin maaperä pysyy luontaisesti paljon paremmassa kunnossa. Mutta noilla alueilla, sanotaan nyt myös Yhdysvalloissa, aika tärkeät maatalousalueet ihan tuolla keskilänttä myöten, niin on sellaisia, missä sataa kohtalaisen vähän ja missä on haihdunta suurta. Ja Australiassa on paljon sellaisia, suuri osa Afrikkaa, Intiastakin varmaan reilusti yli puolet, Kiinasta puolet. Ne on tärkeitä alueita. Niissä on melkein lähtökohtaisesti näinä päivinä niin monennäköistä maaperää ja muuhun niin kuin ekologiseen systeemiin liittyvää ongelmaa.
Eikö se suolaantuminen jossain vaiheessa tee tämmöisten normaali ruokakasvien viljelemisen erittäin vaikeaksi tai peräti mahdottomaksi, kun se maahan menee, siis siinä menee vesi väärinpäin, se suolahan imee sen niistä kasveista pois.
Joo, niin siinä käy. Ja suolaantuminen on laaja ongelma ja sitä jossain määrin, kun jatketaan tavallaan sitä peliä sillä tavalla, että siirrytään semmoisiin kasveihin, mitkä kestää enemmän suolaa. Ja
semmoinen
tyypillinen sellainen kasvi on puuvilla, minkä viljelyyn sitten siirrytään, kun maaperä alkaa olla aika surkeassa jamassa. Ja siinä voi olla jopa paljon pestisidejä ja muita myrkkyjä. Se ei haittaa, koska se tulee teepaidaksi ja noin poispäin. Sitä ei syödä suoraan, mutta tällaista niinku prosessia jatkaa jonkun aikaa, mutta se sitten vaan pahenee se tilanne. Tämä on just semmoinen kierre, jota esimerkiksi tuolla Araljärven alueella on tehty niin kuin 10 vuosia. Että sitä vaan jatketaan sitä toimintaa, mikä pilaa sitä ja siirretään entistä niin kuin rajumpiin kasveihin ja rajumpiin menetelmiin siinä viljelyssä. Että esimerkiksi Uzbekistan on vieläkin yksi maailman suurimmista huonolaatuisen puuvillan tuottajamaista, koska se puuvillakin alkaa olla aika huonolaatuista jo niin solassa, mutta sitä vaan tehdään niin kauan, kunnes se ei niin kuin sekään onnistu.
Kun ajattelin, että se on kuitenkin 70 vuoden perinne suunnitelmatalouksista, kun se on entistä Neuvostoliittoa, niin eikö nyt sitten tee niitä 5-vuotissuunnitelmia pari peräkkäin niin kuin tulevaisuutta ajatellen, että siitä loppuu se tulevaisuus. Eikö siellä ole yhtään tämmöistä niin kuin suunnitelmatalouden jämää, että katsottaisiin eteenpäin se 5 vuotta?
No ne suunnitelmatalouden lähtökohdat varmaan silloin 70 vuotta sitten oli aika yksipuolisia, että se on varmaan yksi syy tässä, että jos ne olisi suunniteltu kestävän kehityksen mukaan ja kestävän talouden mukaan, niin oltaisiin ihan erilaisessa tilanteessa todennäköisesti, mutta jos yritetään lyhyellä tähtäimellä hyvin yksipuolista tuotantoa oloissa, mitkä ei oikein kestä sellaista toimintaa, niin vaikka suunnittelisi miten niillä vanhoilla lähtökohdilla, niin joutuu ojasta allikkoon ja oikeastaan oja allikkoon molemmat aika kuivia siinä vaiheessa.
Ja suolaisia.
Niin, kutista sen jälkeen vähän sen.
Tähän samaan liittyy toisaalta se, että noista kastelukonsteista, niin monethan on semmoisia, että siinä haaskataan vettä enemmän kuin mitä niille kasveille päätyy. Niin onko tämä nyt semmoinen ongelma, mistä olisi se voiton puolella, kun kehitys kehittyy ja tekniikka kehittyy siinä ohessa, niin kastelutekniikkakin kehittyy vai kehittyykö? Kumpi vastaa?
No totta kai kastelutekniikkaa kehitetään ja paljon tehdään kansainvälisesti töitä sen eteen, koska tiedetään, että vesi on niukka resurssi ja toisaalta ruokaa tarvitaan kasvavalle väestölle ja myös meidän kasvaville kulutustottumuksille, jos näin voi kauniisti sanoa. Ongelmia totta kai on edelleen, mutta se liittyy myös siihen, että millä tavalla ruokaa tuotetaan. Että kaikkea ruokaahan ei tietenkään tuoteta niin kuin niukoissa vesioloissa koko ajan ja ne vesiolotkin vaihtelee kausittain. Että samalla alueella voi olla se tulva ja kuivuus niin kuin saman syklin eri vaiheissa. Eli joskus kun ruoantuotantoa tehdään, niin se kastelujärjestelmä ei ole edes tarpeen, vaan enemmänkin joudutaan ohjaamaan vettä vaikkapa pois pelloilta, kun on sadekausi ja tulvahuippu. Mutta sitten myöhemmissä vaiheissa sitten kastelujärjestelmissä totta kai, jos halutaan monta satoa vuodessa esimerkiksi samalta alueelta, niin kehitetään. Ja siellä sitten taas totta kai kastelu vaatii energiaa, siihen laitetaan aika paljonkin pääomaa, niin pyritään siihen, että se on mahdollisimman tehokasta. Ja kyllä siinä on otettu isoja askeleita eteenpäin kastelutekniikan kehittämisessä.
Siellä Aasiassa, missä sä pyörit, niin siellähän on monin paikoin käytössä niin kuin useampi sato per vuosi siltä samalta pellolta. Niin kuinka laajalti siellä sitten on levinnyt nämä kehittyneemmät systeemit?
No kyllä Vietnamissa, esimerkiksi Mekongin delta, joka on yksi isoimpia riisiaittoja alueella, niin siellä on hyvinkin tämmöinen satavuotinen ehkä insinööriperinne siinä vesien hallinnassa ja niissä erilaisissa järjestelmissä. Se on tuottanut omat ongelmansa ehkä erityisesti se ympäristöllisesti niin kuin aika köyhtyneen ympäristö, mutta toisaalta johtanut ihan valtavaan niin kuin ruoan tuotantokapasiteettiin ja toisaalta myös taloushyötyyn sillä alueella. Ja Vietnam ottaa nyt itse asiassa askelia myös sen suuntaan, että pyrkii miettimään sitä, että mikä on sen optimaalinen taso tuottaa ruokaa ilman, että ne ympäristövaikutukset kasvaa liian suuriksi.
Mitä siellä on sellaisia ongelmia, mitä on jo sitten 100 vuodessa tai 1000 tai 3000 vuodessa aiheutettu?
Käytännössään se liittyy tietysti maaperän köyhtymiseen ja ylipäänsä siihen ympäristön köyhtymiseen, eli siis hyvin yksipuolistunut se käytännössä niin kuin isot vanhat tulvametsät ja muut on muuttuneet riisiviljelyalueiksi ja sillä on totta kai vaikutuksia sitten pitkällä juoksulla aika isostikin siihen, että miten se esimerkiksi maaperä pystyy ylläpitämään sitä satoa ja siinä niin kuin pyritään palaamaan ehkä vähän myös monipuolisempaan ruoantuotantomuotoon siellä alueella tällä hetkellä, kun on nähty, että se tie on eräällä tapaa kuljettu loppuun.
Ja se puuston hävittäminen, metsien hävittäminen, sehän pahentaa niitä tulvahuippuja.
Kyllä, näin juuri käy, että sitten vastaavasti yritetään sitä vaan hallita sitä uutta haastetta, mikä koetaan. Mutta oikein sen suuntaan siinä just nähdään ehkä se, että kun tehostetaan ja pyritään vaan tuotannon maksimointiin ja sitten ehkä talous on se indikaattori, jota katsotaan lyhyellä aikavälillä pelkästään varsinkin, niin sitten ne ympäristökustannukset ja niiden kerrannaisvaikutukset sitten myös siihen tehokkuuteen ja tuotantoon niin jää usein huomiotta. Ja nyt niin kuin esimerkiksi Vietnamissakin on kyllä havahduttu siihen ja pohditaan esimerkiksi sitä, että joillain alueilla, jossa on tuotettu 3 tai jopa 4 riisisatoa, niin siirryttäisikin vähän harvempaan satoa ja kierrätettäisiin eri lajikkeita myös, että tuotettaisiin vähän eri tavalla ja sitä kautta pidettäisiin maaperä ja ympäristö vähän niin kuin monipuolisempana.
Vanhempi yliopistolehtori Marko Keskinen, kun tässä nyt ollaan siellä Aasiassa ajauduttu ojasta allikkoon tai suuhun, niin miten sieltä sitten selvitään pois? Semmoisella alueella, missä on vettä paljon ja sitten on siellä suunnassa ajettu niin kuin seinään, niin kuinka sieltä sitten pakitetaan tyylikkästi takaisin puhtaalle vesille?
hienoja metaforia. En ole varma, tarviiko pakittaa mennä eteenpäin, mutta kyllä se täytyy ymmärtää, että niin kehittymisessä ja kehityksessä niin täytyy tarkastella talouden lisäksi sekä sitä sosiaalista että ympäristöllistä ulottuvuutta. Ja se on selkeästi myös nousussa. Puhutaan kestävän kehityksen tavoitteista tai sitten maakohtaisista tavoitteista, niin nähdään ehkä vähän pidemmällä aikavälillä ne mahdollisuudet siihen, että mitä oikeasti voi veden ja muiden luonnonvarojen suhteen tehdä järkevällä tavalla. Haasteethan on isoja. Harva tahallaan haluaa jotenkin valtavasti suuria luonnon tuhoja tai mullistuksia aiheuttaa, mutta se, että kun puhutaan nopeasti kasvavista talouksista, joissa asuu paljon ihmisiä, niin totta kai luonnonvarat saattaa joutua aika koville siinä. Mutta kyllä itse koen jotenkin, vaikka haasteet on isoja, niin oikeaan suuntaan ollaan menossa. Ja siihen liittyy esimerkiksi se, että vesi nähdään yhä enemmän osana niin kuin laajempaa kehitystä, olisi sitten kyseessä ruoantuotanto tai muu tuotanto, eikä pelkästään juomavetenä. Ja se on jo tärkeä askel eteenpäin, että ymmärretään sen merkitys meidän koko niin kuin kehitykselle.
No sitten toisessa päässä on niitä kuivuusalueita Afrikassa ja Aralilla ja pitkin poikin. Niin vesitalouden professori Olivaris, se on monimutkainen soppa tämä vesivarojen käyttö ja ongelmat koskee miljardeja ihmisiä varmaankin, niin miten tässä auttaa sitten semmoinen asia kuin vesidiplomatia?
Vesidiplomatia toivottavasti auttaa monia ihmisiä. Sanotaan niin, että se on yksi semmoinen ala, missä Suomi on tehnyt jo yli 50 vuotta tärkeitä diplomaattista työtä maailmalla näiden vesisopimusten ja niiden toteuttamisen suhteen. Ja vesidiplomatia niin kuin oikeastaan tämmöisessä kansainvälisessä mielessä tarkoittaa sitä, että jos on semmoisia alueita, jokialueita tai pohjavesialueita tai rannikkoalueita tai merialueita, mitkä on useampien maan alueilla tai useampien maiden intresseissä, niin yritetään sovittaa näitä intressejä ja sitten on olemassa kansainvälisiä sopimusmalleja, joita noudattamaan sitten saadaan niistä pelisäännöistä selkeitä kaikille ja sellaisia, mitkä tunnetaan muuallakin maailmassa ja sitä tehdään paljon. Se vaatii sitä, että on olemassa niinku semmoiset hallitukset, jotka on jollain tavalla niinku luotettavia ja jossain määrin sellaisia, että ne pystyy myös valvomaan sitä, mitä ne säätää oikeastaan niinku lainsäädäntöpuolella. Ja on olemassa semmoisia niinku aika yllättäviäkin menestystarinoita. Mainitsin aikaisemmin tuossa tuon Senegalin. Siellä on erittäin köyhiä maita sillä alueella. Esimerkiksi Mali, joka on aika levoton tällä hetkellä, ja Guinea ja näin poispäin. Ja niillä on ollut tämmöinen Senegal-joen sopimus jo varmaan 30-40 vuotta. Ja se on aika hyvin ilmeisesti pystynyt pitämään sitä sen joen käyttöä jossain määrin niin kuin edes kestävän suuntaisena. Vähän samanlainen sopimus on muuten niin kuin hyvin hankalissa väleissä olevien Intian ja Pakistanin välillä tämä Induksen sopimus. Ja Indus on semmoinen joki, joka on niinku näistä maailman suurimmista joista niin yksi niinku ongelmallisimmista sen takia, että se on aika kuiva, siinä on aika vähän vettä. Se asuu ihan tolkuttomasti porukkaa. Ja väestön kasvu on suuri ja talous on aika kädestä suuhun tietyllä tavalla. Tällaisia niinku vesidiplomatian onnistumisia sellaisissa oloissa, missä muualla ollaan niinku helposti pyssyt kourassa, niin on olemassa aika paljon, mutta ikävä kyllä on olemassa vielä enemmän semmoisia, missä ei ole päästy tähän tilanteeseen. Mutta sanotaan, että jos on optimistisella mielellä liikkeellä, niin tämä on semmoinen alue, missä suomalaistenkin kannattaa muiden kanssa tehdä paljon yhteistyötä ja olla niin kuin edesauttamassa näitä diplomaattisia keinoja niiden eteenpäin vientiä. Että sanotaan nyt, että itsekin on ollut tuolla Araljärven alueella tällaisessa hommassa, että rakennetaan tämmöisiä asiantuntijaverkostoja, puhutaan tämmöistä niin kuin toisen raiteen tai toisen trackin niin kuin diplomatiasta, että se ei ole poliittista, jos tämä poliittinen on se ensimmäinen track ja se on ihan jumissa, niin rakennetaan sinne alle semmoista asiantuntijaverkostoa ja yritetään etsiä sieltä yhteisiä intressejä, niin se on joskus aika hyvinkin toimivaa ja esimerkiksi niillä Aralijärven hyvin kiistaherkillä alueilla, niin ollaan saatu aika paljonkin hyvää aikaa Suomen diplomatialla.
Että onko toiveita, että järki voittaa ideologiat?
No sanotaan niin, että järki on aina vähän semmoinen henkilökohtainen, että mun käsitys järjenkäytössä voi olla erilainen kuin tuolla keskisen Markolla, mutta sanotaan niin, että jos pystyy edesauttamaan rauhanomaista kehitystä ja kestävää kehitystä, niin ainakin siihen suuntaan musta on hyvin motivoiva yrittää ajaa noita asioita ja ei sitä kukaan yksin pysty tekemään, porukalla kyllä.
Kun ajattelet, että ihminen pärjää ilman ruokaa muutaman viikon, mutta ilman vettä ei pärjää kuin muutaman päivän, niin kuinka iso riski se on, että jossain kuivilla alueilla tulee ihan oikeasti sota sitä vedestä, että kuka sen hyödyntää sitä jokivarresta tai jostain järvestä?
No veteen liittyy kyllä tällaisia uhkia ja oikeastaan sekä tämä tämmöinen niin kuin konfliktiuhka että nämä tämmöiset lisääntyvät kuivuudet, mitkä aiheuttaa muun muassa näitä poliittisia ongelmia, että molemmat on ihan realismia ja sitten on myöskin tällainen, että kun vesiä hyödynnetään koko aika enemmän ja sitten tulee näitä käyttöpaineita ja erilaisia isoja hankkeita esimerkiksi, mitä osa tai joku valuma-alueen maa tai useampi tekee ja sitten ne, jotka siitä joutuu kärsimään alajuoksulla, niin saattaa ottaa taas aseet käyttöön ja puolustaa oikeuksia. Yksi semmoinen iso riskialue on tällä hetkellä se toi Niilin alue, joka on vähän semmoinen räjähdysherkkä. Siinä on semmoisia maita, jotka on sisäisestikin vähän epästabiileita, niin kuin Sudan ja Egypti ja Etiopia ja näin poispäin. Ja
eli jokivarren.
Jokivarren maita, joo, mutta kaikki maathan on tämmöisiä jonkun joen varrella melkein. No.
Mutta
ne on saman joen varrella ja vettä käytetään entistä enemmän ja sitten se syläjuoksumaa eli Etiopia rupeaa rakentelemaan sinne paljon patoja ja kastelusysteemeitä, niin alajuoksumaa eli Egypti alkaa pistää hernettä nenään.
Niin, samaan aikaan toi kuvaa just hyvin sitä, miten merkittävässä roolissa vesi on yhteiskunnille ja valtioille, että se on myös vallan väline. Toisaalta on myös sanottu, että harvoin kukaan tai onko koskaan mikään valtio suoraan ajautunut sotaan toisen valtion kanssa veteen liittyen. Jopa sellaisia tutkimuksia on, joissa on osoitettu, että veteen liittyvä yhteistyö jatkuu jopa sodassa olevien maiden välillä, koska maat kokee sen niin tärkeänä, kun on yhteiset vesivarat. Ja vesihän on ainoa tämmöinen luonnonresurssi, joka ihan fyysisesti ylittää kahden valtion rajan. Et se on sillä tavalla toisaalta kuvaa sitä merkitystä, joka ehkä me yli valtion rajojen nähdään sillä vedellä. Toisaalta sit puhutaan vesikonflikteista, niin täytyy myös muistaa, että sit se on myös niiden eri veden käyttäjien välinen, että usein sitten käytännössä siinä vaiheessa, kun vettä alkaa olemaan niukasti, niin sanotaan, että vesi ei enää juoksekaan alajuoksulle, vaan sinne, missä valta ja raha on. Eli voi ollakin, että ne konflikti on enemmän semmoisia hiljaisten konflikteja, joissa sitten kaikki käyttäjäryhmät ei enää saakaan vettä käyttöönsä, eikä he välttämättä pysty edes nousemaan kapinaan sitä vastaan. Et vettä totta kai käytetään myös sillä tavalla niin kuin se on vallan ja kehityksen väline samaan aikaan ja varmasti aiheuttaa jännitteitä sit myös valtioiden sisällä.
Niin kyllähän tällä hetkellä sanotaan, en tiedä miten oikein se on, tai miten paikkansa pitävä se on, mutta sanotaan niin, että tällä hetkellä on maiden välisiä konflikteja harvinaisen vähän ja maiden sisäisiä konflikteja harvinaisen paljon. Et se kertoo ehkä siitä, että mitä Markokin sanoi, että on olemassa tämmöisiä, niin kuin, jos vesisodista puhutaan, niin kannattaa katsoa myös niitä paikallisia konflikteja siellä jossain maan sisällä, jotka voi olla etnisiä tai voi olla niin kuin köyhien ja rikkaiden tai voi olla kaupunkien ja maaseudun tai voi olla niin kuin sähköntuottajien ja maanviljelijöiden välisiä konflikteja. Tai jotain muita, missä niin kuin veteen liittyvät intressit ei ole niinkään maiden rajojen mukaan meneviä, vaan noudattaa jotain muuta logiikkaa.